Latvijas Radio 1 studijā RTU rektors Leonīds Ribickis. Labrīt!
Labrīt!
Runāsim par aktualitātēm augstākajā izglītībā, bet vispirms gribēju jautāt arī par RTU noslēgtajiem līgumiem sadarbībai ar daudzām pašvaldībām un skolām. Kāpēc tādi nepieciešami, vai tā ir cīņa par konkurenci studentu pievilināšanā?
Nu, ja runā par līgumiem ar pašvaldībām, tad, protams, Rīgas Tehniskā universitāte pirmkārt domā sadarboties tieši uzņēmējdarbības veicināšanas jomā un jaunu tehnoloģiju ieviešanā dažādos uzņēmumos pašvaldībās. Protams, nenoliekšu, ka vienlīdz aktuāli ir arī sadarbība ar skolām, kas atrodas šajās pašvaldībās, un mēs labprāt slēdzam līgumus ar dažādām skolām. Nu, kaut, piemēram, ar Ādažu vidusskolu tika noslēgts līgums, tad ar Valmieras ģimnāziju un citas arī vēlās to darīt.
Kāda ir tendence studentu aktivitātēs un studentu skaitā? Vai studentu paliek kļūst mazāk un kā ir ar interesi par tieši eksaktajām zinātnēm?
No Rīgas Tehniskā universitāte praktiski nesajūt lielu studentu samazinājumu, kopējā skaita samazinājumu. Varbūt daži procenti, tas 2% salīdzinot ar iepriekšējo gadu, bet jo mums ir liels ārzemju studentu pieaugums un, protams, ir lielākais budžeta vietas skaits tieši inženierzinātnēs un arhitektūrā un būvniecībā. Un tagad esam kļuvuši atkal lielākā universitāte Latvijā studentu skaits ziņā. Mums ir nepilni 15 tūkstoši studenti. Un šis skaitlis tā praktiski tiek uzturēts ilgstoši.
Un cik daudz ir ārzemju studenti, kas brauc šur?
Nu, šobrīd šis skaitlis, protams, ir mainīgs, ir nepilni 1500 ārzemju studenti.
Jūs varat arī salīdzināt gan ārvalstu studentu, gan Latvijas studentu sagatavotību iestājoties universitātē pirmajā kursā. Vai jūs apmierina pirms tam saņemtā vidusskolas sniegtā izglītība?
Jūs domājat par latviešu studentiem? Jā. Nu, redziet, mēs tiešām veicam jau pēc iestāšanās septembra sākumā testu matemātikā, vai reflektants ir nu, gatavs studēt tālāk augstākās matemātikas kursu, un izrādās, ka kādi procenti 20 līdz 30 ir samērā vāji, un tāpēc mēs organizējam speciāls matemātikas papildu kursu šiem studentiem, lai viņi pirmā semestra laikā varētu sekot sekmīgi līdz un pēc tam būtu pilntiesīgi studenti nākotnē.
Tas tā kā akmens vidējās izglītības lauciņā būtībā tur būtu jāsagatavo šādi zināšanas?
Nu, redziet, kvalitāti vajadzētu uzlabot tiešām kā pamatskolā, tā vidusskolā. Arī mēs par to nepārtraukt rūpējamies, bet nu, tieši inženierzinātnēs matemātikas, fizikas, ķīmijas, bioloģijas zināšanas ir ļoti, ļoti būtisks. Un viņas nemaz nav tik sarežģītas un neiespējams, ja to sāk kārtīgi mācīties jau no mazām dienām.
Bet ja salīdzinām Latvijas studentus ar jūsu pieminētajiem ārvalstu studentiem, vai viņiem ir šādas problēmas, vai tur nav nepieciešama papildu kursi?
Nu, redziet, ārzemniekiem arī dzen, mēs dodam tādu sagatavošanas nodaļu, jo no dažādām valstīm sabrauc ir, protams, valstis, kurās ir matemātika, fizika tādā pašā līmenī kā pie mums, citās ir vājāk. Vājāk viņi, nu, tas jau atkarīgs no katra studenta atsevišķi, bet tā kā ārzem studenti brauc, neatbrauc visu vienā mēnesī, vienā laikā, bet praktiski visu rudeni. Viņi ierodās katru nedēļu kāds, tāpēc mēs organizējam tādu sagatavošanas nu, gandrīz pusgadu. Mums ir speciāla sagatavošanas nodaļa ārzemju studentiem, kur viņi mācās varbūt pat angļu valodu, un, jo visas mācības notiek angļu valodā, un arī matemātika, fizika, ja tas nepieciešams. Bet nu, izteikt, ka tie daudz labāk pa mūsējiem, es to nevaru, tad es melošu, jo mūsu studenti ir ļoti spējīgi un beidzot Rīgas Tehnisko universitāti, viņi tiek ir ļoti pieprasīti ar Eiropas darba tirgu.
Vai jums ir informācija par to, cik liels ir procents, ja skatāmies, cik vidusskolā nu, iestājas augstskolā un pēc tam arī saņem diplomu un beidzot universitāti?
Jūs domājat atbirums?
Jā.
Nu, atbirums praktiski ir līdz 30%, ja rēķina visus 5 vai 7 cik gadus, nu, cik ilgi studenti mācās.
Tas šķiet daudz?
Nu, jā, bet es mācījos, tie bija vēl tie senie padomu laiki, kad 25 sāk un 13 beidz. Tā kā pusi tikai beidz arī tajos laikos. Viss jau, mēs cenšamies tagad šo, mums ir jauna stratēģija universitātei un samazināt šo atbirumu, nu, vairāk individuāli pieejot studentam, mēģinot risināt viņu problēmas, arī sastādot individuālos plānus un tādā veidā piesaistot universitātei, lai jaunais cilvēks vai dāma nezaudē vēlmi studēt, tāpēc, ka nav nokārtojusi kādā noteiktā brīdī dažas eksāmenes.
Tad jūs ejat solīt pretī protams, studentiem nekā iepriekš.
Protams, tagad fakultātēs, visās fakultātēs ir centieni samazināt šo atbirumu dažādiem, protams, legāliem veidiem, kā to var darīt, ieinteresēt studentu un palīdzēt viņam.
Mēs šodien arī šajā rītā aktualitātēs no reģioniem pirms 2007 stāstījām par Skrundas tehnikumu slēgšanu. Vai augstskolas arī varētu būt nākamās, optimizējot šo skaitu, vai jūsuprāt augstskolas skaitam būtu jāsarūk Latvijā?
Nu, tas, redziet, ir tāds kutelīgs jautājums, protams, un man pateikt, ka es uzskatu, ka tikai te jābūt trijām vai četrām universitātēm, tas būtu pārsteidzīgi, jo ļoti būtiski ir pieejamība augstākai izglītībai. Un es jau esmu paudis vairākas gadus, ka mans uzskats, ka Latvija var vinnēt Eiropā un visā pasaulē, ja mēs darām visu, lai mūsu augstākā izglītība būtu visiem praktiski obligāti. Lai ieguldījums šajos jauniešos un viņu izglītošana līdz augstākā izglītībā ir tas, kur mēs varam investēt un kas vislielāko labumu atdos tautai atpakaļ nākotnē. Nu, un, ja mēs arī investējam būtiski, es domāju, Rīgas Tehniskā universitāte kā infrastruktūrā, studenta pilsētiņā, tā jaunās studiju programmās un arī šajā internacionalizācijā. Tāpēc, lai būtu pieejamība, tai jābūt augstskolām visur, arī visos reģionos. Un, bet, nu, mums ir izglītības zinātnes ministrijas uzdevumi runāt par dažādu veidu nu, konsolidāciju ar dažām augstskolām. Tas notiek pagaidām bez papildus finanses resursiem. Šogad gan tiek piešķirti līdzekļi tieši dažu zinātnes pētniecisko institūciju integrācijai. Tieši Rīgas Tehniskā universitāte. Un mēs to darām un ir ar sapratni un tagad no Salaspils neorganiskās ķīmijas institūts pārvāksies pie mums Ķīpselā.
Jūs minējāt, lai augstākā izglītība būtu obligāta. Kā jūs to domājāt? Vai
nu,
bezmaksas izglītība?
Tieši tā. Visriņķī mums ir bezmaksas augstākā izglītība. Kā Zviedrijā, tā Norvēģijā, tā Dānijā, tā Somijā un arī Igaunijā. Un pat Igaunijā bezmaksas inženieru izglītību piedāvā ārzemju studentiem.
Bet vai jūs prāt, tad šī augstā maksa par ne budžeta vietām ir viens no lielākajiem šķēršļiem?
Nu, redziet, maksa par ne budžeta vietām jau nav tik augsta no vienas puses. Viņi ir piecreiz mazāk kā Zviedrijā tiem, kas brauc te studēt. Nu, es domāju, ārzemnieki, kas brauc pie mums. Bet, nu, lai visiem būtu budžeta vietas mūsu augstskolās vajag tikai nedaudz vairāk par 50 miljoniem eiro. Un tad tas tiek izdarīts. Tā kā es domāju, te vajadzīgs vienkārši valdības lēmums un to var izdarīt.
Jūs arī pieminējāt zinātnes attīstību par kā jūs vērtējat Latvijas zinātnes kvalitāti vai jūsu darbā ir nomērojams progress šajā jautājumā, jo ir skaidrs, ka ir ļoti daudz arī mūsu jauniešu un zinātnieku topošo, kas izglītojas jūs pieminētajā Skandināvijas valstīs, bet mēs, nu, otrs ir jautājums, kā viņus atvilināt atpakaļ, lai ir zinātniekiem pieejamas darba vietas?
Nu, sāksim ar piemēriem. Zinātņu doktora grādu ieguva Tālis Juhna, kas tagad ir mūsu zinātņu prorektors, viņš to ieguva Zviedrijā. Tāpat daudz ārzemēs ir zinātnisko darbu veicis un ilgstoši uzturējies arī profesors Māris Turks, kurš ir viens no jaunākiem akadēmiķiem tieši ķīmijas nozarē, ir mūsu materiāla zinātnes lietišķās ķīmijas fakultātes institūta direktors, un es daudz tādus piemērus varētu teikt. Protams, ir arī otra veida kustība. Mans doktorants Dāvis Meike, kurš tagad jau otro gadu zinātņu doktors, strādā Daimler kompānijā Vācijā un automatizāciju veic tieši Mercedes automobiļu ražošanā lielās robotizētās sistēmās. Nu, tā ir viņa specialitāte Latvijā. Tādas ražotnes nav, bet mums ir sadarbība, viņš brauc pie mums lasīt lekcijas, bet ir cilvēks, kurš ļauj, viņa vadībā ir darba grupa, kas ļauj ļoti liels līdzekļus ietaupīt šādam milzīgam koncernam tieši energoefektivitātes jomā. Tā kā un ir vesela virkne vēl dažādu speciālistu, kas brauc uz laiku uz ārzemēm, brauc atpakaļ, strādā pie mums. Tā kā tas ir tāds, nu, mobilitātes jautājums.
Bet ja pie mums nevar būt šīs Mercedes koncerna darbs, kāda ir niša, kādā jūsuprāt būtu jāspecializējas, lai visoptimālāk ieguldītu naudu un arī saņemtu speciālistu atdevi?
Nu, redziet, mans uzskats, ka inženierim šodien ir jābūt spējīgām praktiski katru dienu radīt jaunu produktu. Mums nav vairāk tie laiki, kad gatavo inženieris, kas vada darbu pie konvejera masveida ražošanām, kur ražo miljoniem radioaparātu vai ledus skapju vienā noteiktā rūpnīcā. O, kā tas bija senāk, tagad inženieris ir tas, kurš ir spējīgs un kuram jāspēj radīt jaunas produktus, kas nāk ārā no maziem vidējiem uzņēmumiem, kuri, protams, var apvienoties koncernos vēlāk un izaugt. Un šī te spēja nepārtraukt radīt ko jaunu ir tas, ko mēs arī Rīgas Tehniskā universitātē cenšamies dažne dažādi attīstīt, ieskaitot šo saucamo dizaina fabriku, kur mēs esam nolēmuši pat, ka katrs students iet cauri šim jaunradas procesam un rada savu jauno produktu studiju laikā. Un ne tikai mehānikā, tur enerģētikā, bet elektronikā un elektrotehnikā, bet arī datorzinātnēs un materiālzinātnēs un tā tālāk visās jomās.
Bet vai tad uz kā pleciem būtu jāgulstas, vai valstī jānosaka ir prioritātes, vai tomēr arī uzņēmēji apvienojot savus spēkus un idejas tāpat spēj virzīt zinātnes attīstību?
Nu, protams, sasaistē jābūt ir lielai. Es domāju tieši uzņēmējiem, kurus varbūt apvieno darba devēja konfederāciju vai citas asociācijas. Un jāietekmē šis te nepieciešamais darba spēka pieprasījums. No otras puses tā nekad nebūs, ka universitāte būs spējīga katram uzņēmumam sagatavot tieši to, ko viņam ienākot uzņēmumā, kur viņš varēs nākošā dienā jau strādāt ar 100% atdevi. Katram būs mazliet jāmācās arī šai uzņēmumā, ja viņš tur nav bijis praksē un nav izstrādājis savu projektu tieši šajā uzņēmumā, kur strādās. Tā kā mēs dodam vispārīgas, nu, kopīgas zināšanas visaugstākā līmenī un arī šo spēju nepārtraukti domāt, attīstīt un radīt ko jaunu. Un tad arī nepaiet ilgs laiks, kad jebkurā uzņēmumā šis speciālists ir ļoti nepieciešams vajadzīgs. Tur rāda arī vidu statistiku pa mūsu absolventiem. Pēdējos 5 gados šis nodarbinātības procents ir 98%.
Krietni lielāks par tiem, kuri absolvē augstskolu, ja mēs varam tā salīdzināt procentus.
Nē, no tiem, kas ir beiguši no absolventiem.
Jā, es jau
bet nu, mēs darām vēl, mēs izveidojām savu inženieru zinātņu vidusskolu. Arī varētu domāt, kāpēc Tehniskajā universitātē tas vajadzīgs. Bet, nu, tā ir neliela skoliņa, tur viena 10., 11., 12. klase, protams, tie ir bērni, kas iztur uzvar olimpiādēs un iegūst ceļazīmu uz šo skolu, viņi tā ir, viss ir apmaksāts, tā tad tās ir mūsu pašu radītās budžeta vietas, ieskaitot ēdināšanu un dzīvošanu studentu viesnīcā. Tātad arī lauku bērni var pieteikties un mācīties šai skolā. Un galvenais atšķirīgā lieta ir tā, ka šie skolēni dienas otrā puse pavada laboratorijās veicot zinātnisko pētniecību savā brīvā laikā. Protams, ar izvēloties savu interesējošo tematu, un tādā veidā viņam dod iespēju arī iegūt kādu kredītpunktu skolas laikā un pēc tam ātrāk beigt studijas. Nu, mūsu doma lielā un dziļā un nākotnes doma ir izaudzināt ne tikai profesors, bet varbūt kādu arī Nobeļprēmijas laureātu.
Paldies par sarunu. Mūsu studijā bija Rīgas Tehniskās universitātes rektors Leonīds Ribickis.